بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang keempat dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Warafat fi Usulil Fiqh karya Al-Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan ahkam syar'iyah. Dan secara global kitab Al-Warafat ini terbagi menjadi tiga, sebagaimana antum lihat di yang pertama pendahuluan penulis yang sudah kita terangkan pendahuluan, kemudian isi yang kedua dari buku ta'rifat, definisi-definisi, telah diterangkan definisi al-afal, definisi al-afal, dan terangkan definisi al-farad, telah diterangkan definisi al-fikih, juga telah kita terangkan tentang definisi apa? Al-ahkam syar'iyyah. Iya. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas tentang definisi al-ilm, al-jahl, al-nazar, al-istidlal, al-dalil, al-dhal, al-syak, dan di akhir dari ta'rifat penulis akan menjelaskan tentang definisi usul fikih. Definisi usul fikih. Dan yang bagian kedua di dalam buku ta'rifat. Bagian yang ketiga dari buku adalah abwab usul fikih. Cara beliau akan menyebutkan isi pembahasan usul fikih secara global. Setelah itu beliau akan merinci. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala dalam memberikan definisi tentang ilmu. Kata beliau wal-fiqhu. Ya, atau sebelum saya melanjutkan. Nah, ahkam syariah penggambarannya seperti ini yang sudah kita bahas. Ahkam syariah terbagi menjadi berapa? Dua, ada taklifiyah dan ada apa? Wadhiyah. Ini sesuai dengan apa yang disebut oleh penulis. Taklifiyah ada lima. Ada al-ijab atau al-wujub, ada al-nadab, al-hadar, al-karah, dan apa? Al-ibaha. Al-wadhiyah ada dua, as-sahih dan apa? Batil. Kalau disebut fasid juga boleh menurut siapa? Batil dan fasid boleh menurut siapa? Sama penamaannya menurut jumhurul ulama. Iya. Kecuali di kalangan sebagian ulama dibedakan, dan paling masyhurnya dibedakan dalam dua pembahasan. Di pembahasan apa itu? Di pembahasan haji dan di pembahasan nikah. Baik. Baik, kita akan melanjutkan kelanjutan uraian penulis menguraikan definisi-definisi tentang ilmu usul fikih berkaitan dengan ilmu usul fikih. Ya, kata beliau rahimahullahu taala wal-fiqhu akhassu min al-ilmi. Wal-fiqhu akhassu min al-ilm. Dan fikih itu akhass min al-ilm. والعلم معرفة العلوم معرفة العلوم معرفة المعلوم معرفة المعلوم على ما هو به على ما هو به di sebagian syarah di sebagian cetakan di ada tambahan fil waqi' ala ma huwa bihi fil waqi'. Naam. Wal jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi. Dalam sebagian cetakan ada tambahan fil waqi', ma huwa bihi fil waqi'. Baik, di sini beliau berikan definisi tentang ilmu dan tentang al-jahl. Ya, dua hal yang beliau berikan definisi. Tentang ilmu dan tentang apa? Tentang al-jahl. Ya. Di awal pembahasannya, kata penulis, rahimahullahu ta'ala, ya, al-fiqhu akhassu min al-ilm. Fikih itu lebih khusus daripada apa? Daripada ilmu. Maksudnya ilmu itu dia adalah jenis. Ilmu adalah apa? Jenis. Dan di bawah, kalau kita tulis ilmu, dia di bagian paling pertama, paling atas. Dan ilmu ini ada lagi di bawahnya, pembagian-pembagian. Salah satu dari ilmu adalah apa? Ilmu fikih. Salah satu dari ilmu adalah ilmu fikih. Karena itu beliau katakan, al-ilmu akhar apa? Min al-ilm. Ilmu itu lebih khusus daripada ilmu. Daripada ilmu. Ya, maksudnya fikih adalah bagian dari bagian-bagian apa? Ilmu. Baik. Jadi setiap ilmu atau setiap fikih itu pasti ilmu. Tapi ilmu itu belum tentu fikih. Sebab ilmu, kadang ada ilmu fikih, kadang ada ilmu nahwu, kadang ada ilmu tafsir, kadang ada ilmu mustalah. Jelas ya? Karena itu beliau katakan, al-fiqh akhas min al-ilm. Fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Setelah beliau bawakan pendahuluan ini, bahwa fikih lebih khusus daripada ilmu, beliau bermula memberikan definisi apa itu ilmu. Kata beliau, al-ilmu, wal-ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Ilmu itu adalah ma'rifat, mengenal. Al-ma'lum, sesuatu yang diketahui, ala ma huwa bihi. Ala ma huwa bihi. Sebagaimana keadaannya fil waqi', sebagaimana keadaannya pada kenyataannya atau di alam kenyataan. Iya. Nah, jadi itu ilmu. Baik. Iya. Jadi maksud dari definisi penulis bahwa ilmu adalah seorang mengetahui al-ma'lum. Iya. Dia mempelajari apa yang akan diketahui. Nah, dia mempelajarinya. Jelas ya? Jadi keluar darinya kalau dia sama sekali tidak mengetahui. Iya. Dia sama sekali apa? Tidak mengetahui. Iya. Dan ini disebut al-jahl al-basit. Alama huwa bihi fil waqi'. Dia mengetahuinya seperti kenyataannya. Ya, kalau dia punya pengetahuan, tapi pengetahuan itu yang benarnya tidak seperti kenyataannya, menyelisihi waqi', maka itu sebenarnya bukan ilmu. Itu namanya apa? Kejahilan. Disebut jahil apa? Jahil murakkab. Ya, jahil murakkab. Jelas ya? Iya. Oh, saya tahu matematika. Dia bilang, saya tahu matematika. 2 + 2 berapa? 3 katanya. Iya. Ini jahil apa namanya? Jahil murakkab. Kalau ada orang ditanya 2 + 2 berapa? Dia bilang, saya tidak tahu. Ini jahil apa namanya? Jahil basit. Jadi ada dua di dalam definisi. Yang pertama dikatakan, perhatikan, ma'rifatul ma'lum. Ini yang pertama. Ma'rifat al-ma'lum. Perhatikannya, ma'rifat al-ma'lum. Dia mengenal yang dimaklumi. Keluar darinya kalau dia tidak mengenal sama sekali. Ya. Ditanya apa itu wajib? Dia bilang, saya tidak tahu apa itu wajib. Jelas ya? Nah, ini artinya dia tidak tahu. Tapi kalau ditanya apa itu wajib, dia tahu itu wajib. Nah, itu artinya dia sudah punya maklum. Alama huwa bihi fil waqi'. Kait yang kedua dari definisi, alama huwa bihi fil waqi'. Seperti kenyataannya. Kalau misalnya ditanya apa itu wajib, dia katakan wajib itu kalau dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya. Benar atau tidak ini? Hah? Ya. Ini sudah menjawab, jawabannya sudah keliru, bukan lagi ilmu. Ini disebut jahil apa? Jahil murakkab. Karena itu beliau kasih dua potongan apa? Di dalam definisi. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Jadi definisi penulis ini, ya, di dalam istilah, apa namanya, di dalam makna yang disebut oleh ahli usul fikih sedikit dipermasalahkan. Karena mereka di dalam memberi definisi, kata mereka, seseorang memilih kalimat di dalam definisi, jangan kalimat yang dia definisikan. Sekarang penulis memakai kalimat memberi definisi tentang apa? Ilmu, ya kan? Definisi ilmu yang ingin didefinisikan. Tapi ternyata beliau memakai kalimat al-ma'lum. Al-ma'lum itu apa? Ilmu juga. Ya, dia ini berputar dalam definisi, walaupun makna yang beliau terangkan sudah benar. Ya, karena itu sejumlah ahli fikih biasanya membahasakan ilmu itu dengan apa? Al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil-waqi'. Seolahnya al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil-waqi'. Keyakinan yang pasti, sebab ilmu itu adalah sesuatu yang pasti, dia ketahui. Ya. Nah, keyakinan yang pasti al-mutabiq lil-waqi', yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan kenyataan. Yang sesuai dengan kenyataan. Baik, jadi ini definisi ilmu. Ini definisi ilmu disebutkan di sini oleh penulis. Dan dimaklumi ya bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat seseorang. Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, ilmu itu ada tiga macam. Di dalam Al-Quran ada namanya ilmu yakin. Ada namanya apa? Ilmu yakin. Ada namanya hakul yakin. Dan ada namanya ainul yakin. Ada namanya ainul yakin. Iya, ini ada tiga di dalam Al-Quranul Karim. Nah, pada ilmu yakin itu dia mendapatkan berita, dia ketahui, dia ilmui. Nah, itu disebut ilmu yakin. Jelas ya? Wala haqqul yakin, iya, dia sudah melihatnya. Dia sudah melihat hal tersebut. Maka itu dikatakan haqqul yakin. Kalau ainul yakin, dia sendiri yang mengalaminya. Ya. Dia sendiri yang mengalaminya. Maka ini semuanya disebut, ya, bentuk daripada ilmu. Setelah itu beliau memberikan definisi tentang al-jahl. Apa itu jahl? Kata beliau, wal-jahlu tafawwuru syai ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Ya, al-jahlu, jahil itu adalah tafawwuru syai. Ya, dia menggambarkan sesuatu ala khilaf ma huwa bihi fil waqi'. Ya. Menggambarkan sesuatu hal yang tidak seperti itu di kenyataannya. Hal yang tidak seperti itu di kenyataannya. Ya, jadi itu disebut apa? Disebut al-jahl. Nah. Ya. Baik. Dan sudah kita terangkan bahwa jahl ini terbagi berapa? Terbagi dua. Ada jahl basir. Ya, jahl ringan. Dan ada jahl apa? Ada jahl murakkab. Kalau jahl basir itu sama sekali, ya, dia tidak tahu. Nah, dia ditanya, apa hukum berwudu atau apa hukum tayamum? Ya, sholat dengan tayamum kalau tidak ada air. Ya, kalau jahal basir, dia berkata saya tidak tahu. Itu jahal basir. Jelas ya? Tapi kalau jahal murakkab, ditanya apa hukum sholat dengan tayamum kalau tidak ada air? Dia bilang tidak boleh. Ini jahal apa namanya? Jahal murakkab. Ya, sebab apa hukumnya? Sholat pakai tayamum kalau tidak ada air. Ilmunya apa yang benar ya? Boleh kan? Tapi begitu dia jawab ala khilaf ma fil waqi', berarti itu adalah jahal apa? Jahal murakkab. Jelas ya? Ya, maka inilah keadaan manusia antara ilmu dan jahal. Antara ilmu dan apa? Jahal. Karena itu kata sebagian para ulama, ya, disebutkan ucapan ini dari Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini,
Ya, biasa diulangi oleh guru kami Syekh Abdul Al-Gureyan rahimahullahu ta'ala. Ya. Semana dengannya. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi berkata, "An-nasu arba'ah." Manusia itu ada empat macam. Manusia ada empat macam. Ya. Kata beliau, rajulun yadri, yang pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ya. Yang pertama seorang dia mengetahui dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Ya. Dia tahu bahwa dirinya apa? Tahu. Kata Al-Khalil, fadzalika alimun fattabi'u. Orang yang seperti ini adalah seorang alim. Ya, ikutilah dia. Nah, kemudian yang kedua, kata beliau, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Yang kedua, seorang lelaki dia tahu, ya, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Ya. Ini ada dua kemungkinan. Mungkin dia lupa, atau mungkin dia apa? Dia ghafil, mughafal. Ya. Orang yang lalai. Ya. Kata Al-Khalil bin Ahmad di dalam teksnya, pada lika ghafilun fanabbihu. Ini orang yang seperti ini adalah orang yang ghafil, orang yang lalai, ingatkan dia. Ya, kalau bahasanya Syekh Al-Gulayyan, fadzalika an-nasi fadzkiru. Ini orang yang lupa, ingatkan kepada dia. Ya, dan orang yang ketiga, wa rajulun la yadri. Wa yadri annahu la yadri. Ya. Yang ketiga, seorang lelaki dia tidak tahu. Dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ya. Maka kata beliau, fadzalika jahilun fa'allimu. Maka orang yang seperti ini, dia adalah seorang yang jahil, ajari dia. Ya, sebab dia tidak tahu dan dia sadar bahwa dirinya apa? Tidak tahu. Orang yang seperti ini jahil, ajari. Dan yang keempat, kata Al-Khalil bin Ahmad, wa rajulun la yadri, wa la yadri annahu la yadri. Ya. Kata beliau, padalika ma'ikun fahdaru. Nah, kata beliau yang keempat, seorang tidak tahu. Dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ya. Ini yang keempat. Dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya apa? Tidak tahu. Maka ini mahir. Ya. Hati-hati kamu dari orang yang seperti ini. Nah. Hati-hati dari orang yang seperti ini. Jelas ya? Ini orang yang kedua dan ketiga. Atau orang yang ketiga dan keempat. Ini di tingkatan apa? Tingkatan jahil. Yang pertama dan kedua ini di tingkatan apa? Di tingkatan ilmu. Jadi manusia berputar di antara ya apa ilmu dan al-jahal. Di antara ilmu dan al-jahal. Baik, selesai sudah. Beliau memberikan definisi di sini tentang apa namanya? Tentang al-ilm dan al-jahal. Dua poin sudah kita bahas ya. Al-ilm dan apa? Al-jahal. Ya, sekarang penulis akan berpindah menjelaskan bentuk-bentuk dari ilmu itu. Bentuk-bentuk dari ilmu. Ya, di dalam menguraikan bentuk-bentuk dari ilmu, ya, beliau membagi ilmu menjadi dua. Ada ilmu daruri dan ada ilmu an-nadhari. Ya. Ada ilmu an-nadhari. Jelas ya? Dan di dalam menguraikan tentang ilmu daruri dan ilmu nadhari, beliau memakai tiga istilah. Memakai istilah nazar, memakai istilah istidlal, dan memakai istilah apa? Dalil. Ya, maka semuanya ini akan kita terangkan definisinya. Apa definisinya nazar, definisi istidlal, definisi dalil. Ya, tapi kita baca uraian dari penulis rahimahullah. Beliau berkata dalam definisinya, ya, kata beliau, wal ilmu daruriyu ma lam yaqa an nazarin wa istidlalin. Kan ilmu al-waqi' bi ihda al-hawas al-khams wa hiya as-sam'u wal-basar wash-sham wal-lamas wadh-dhawq aw bit-tawatur aw bit-tawatur. Kata beliau, ilmu daruri, ya. Jadi beliau di sini bagi bahwa ilmu itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada ilmu daruri dan ada ilmu apa? Ilmu nadhari. Ya, kalau daruri secara asalnya, daruri itu dari kata darurat. Ya, sesuatu yang diterima secara aksioma kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, jelas ya? Walaupun tidak diberikan pembuktian, orang sudah tahu. Orang sudah tahu. Jelas ya? Contoh misalnya, sinar matahari atau terik matahari itu panas. Terik matahari itu adalah panas. Ini pernyataan perlu pembuktian atau tidak? Hah? Ini tidak perlu dibuktikan. Ya. Jelas ya? Itu namanya orang aneh. Ya. Sebab hal yang jelas, ya, diterima oleh semua orang, dia cari apa dalilnya. Ya. Seperti orang yang dibawa terik matahari, mataharinya siang bolong, dia katakan, dia tantang orang-orang. Apa dalilnya matahari lagi terbit? Ya. Jelas ya? Maka ini namanya orang yang tidak waras. Ya. Orang yang kurang akal. Baik. Jadi ilmu daruri itu diterima. Ya, secara aksioma. Walaupun tidak ada pembuktian, diterima. Tapi ilmu nadhari itu berkaitan dengan nazar. Seorang melihat, menimbang, menilai. Baik, ini secara global ya. Dan di sini penulis memberikan definisi. Kata beliau, wal ilmu daruri ma lam yaqa. Definisi ilmu daruri ma lam yaqa. Ya. Ma lam yaqa an-nadhari wa istidlal. Definisi ilmu daruri adalah apa yang tidak terjadi kecuali, atau apa yang tidak terjadi dari nadharin, ya, dari nadhar, ya, dan pula tidak terjadi karena istidlal, karena pendalilan. Nah, jelas ya, karena nadhar dan istidlal. Ya, baik. Apa itu nazar? Apa itu istidlal? Ya. Ini kita bahas. Beliau memberi definisi ya setelahnya. Nah, baik. Kalau begitu kita langsung berpindah nanti. Ya. Kita terjemah dulu ya, baru kita definisikan nazar, istidlal, dan dalil. Setelah itu kita balik lagi ke ilmu daruri. Ya. Kal ilmi bil waqi' bi ihdal hawasil khams. Seperti mengilmui tentang apa yang terjadi karena apa yang ditetapkan oleh lima panca indera. Al-hawas al-khams, lima panca indera. As-sama, pendengaran, wal-basar, penglihatan, wasyam, apa? Penciuman, wal-lamas, ya, raka, nah, wal-dawf, dan lidah. Nah, wal-lamas ini dengan kulit ya, wal-dawf dengan lisannya, dengan lidahnya. Au bit-tawatur, dengan hal yang mutawatir. Hal yang mutawatir. Baik, akan kita terangkan. Kata beliau, amal ilmu muktasar, adapun ilmu yang muktasar, bahwa al-mawquf ala nadhar wal istidlal. Ilmu muktasar itu adalah ilmu yang dia bertumpu di atas nadhar dan pendalilan. Ya. Setelah itu beliau memberikan definisi tentang nadhar, istidlal, dan dalil. Ya. Tiga. Kita bahas dulu definisi ini, kemudian kita kembali kepada pembagian ilmu daruri. Kata beliau, wal-nadharu wal fikru bi halil manzuri fihi. An-nadhar, kata beliau, itu artinya adalah al-fikru, dia berpikir pada hal yang dilihat padanya. Itu an-nadhar, pada hal yang dilihat padanya. Nah, iya. Baik. Iya. Iya. An-nadhar itu adalah dia berpikir pada hal yang dilihat padanya. Iya. Pada hal yang dilihat padanya. Jadi tampak dari sini bahwa orang yang dikatakan dia nadhar berarti dia menggunakan matanya dan menggunakan apa? Menggunakan hatinya. Dia menggunakan hatinya. Dia berpikir akan keadaan sesuatu itu sehingga dia sampai kepada kesimpulan ilmu. Dia sampai kepada kesimpulan ilmu. Ya, sekarang seseorang misalnya dia ingin tahu. Ya. Dia ingin tahu misalnya tawaf wada itu hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Kan dia wajib. Ingin dia tahu hukumnya wajib. Ya, maka hukum ini dia bisa tahu itu kalau dia sudah apa? Ya, sudah melihat kepada masalah, dia periksa dalil-dalilnya, kemudian dia pikirkan. Ya, jelas ya? barulah dia bisa memberikan hukum puasa atau puasa, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Nah, ini mana an-nadhar. Iya. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah setelah menjelaskan tentang mana an-nadhar, ya beliau terangkan mana istidlal. Kata beliau, "Wal istidlal talabud dalil." Istidlal itu adalah dengan meminta dalil. Ya, jadi ilmu didapatkan setelah dia meminta dalil. Dikatakan bahwa tawaf wada hukumnya wajib. Mana dalilnya? Disebutkan hadis Ibnu Abbas. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang ingin pergi, falyakun akhir ahdihi bil bait at-tawaf. Ya. Hendaknya akhir masa dia di Ka'bah adalah apa? Dia tawaf. Perintah. Hendaknya akhir masanya di Mekah adalah dengan apa? Dia tawaf. Ya. Maka ini dalil namanya istidlal. Dengan istidlal, dan istidlal itu artinya apa? Talabud dalil. Ya, sekarang ketika disebutkan bahwa istidlal meminta dalil, sekarang muncul lagi pertanyaan, apa itu dalil? Hah? Maka penulis harus menjelaskan definisi dalil. Kata beliau, wa dalilu wal mursyidu ila al matlub. Dan dalil itu adalah apa yang mengantar kepada apa? Kepada yang dia cari. Apa yang mengantar kepada apa yang dia cari. Nah, itu namanya dalil. Ya, sekarang misalnya kalau dikatakan khamar itu adalah haram. Ya. Khamar adalah haram. Apa dalilnya? Ya, maksudnya apa pegangan yang bisa mengantar sampai seorang menjatuhkan hukum bahwa khamar adalah apa? Khamar adalah haram. Ya, bacakan hadisnya, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah apa? Itu adalah haram. Itu dalilnya. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang disebut dengan dalil. Ini yang disebut dengan dalil. Iya. Kita kembali kepada pembahasan ilmu tadi. Ilmu daruri dan ilmu apa? Hah? Ilmu an-nabari. Atau yang dibahasakan oleh penulis dengan nama al-ilmu al-muktasab. Kata beliau, al-ilmu daruri ma lam yaqa an-nadharin wa istidlal. Ilmu daruri itu adalah ilmu yang harus diterima. Dia adalah ilmu yang tidak perlu kepada nadhar dan istidlal. Tidak perlu kepada apa? Nadhar dan istidlal. Orang pasti terima. Orang pasti terima. Ya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Minyak wangi misalnya, minyak wangi itu adalah harum. Ya. Ini perlu dicarikan dalil. Hah? Apa dalilnya minyak wangi itu harum? Ya. Nah, perlu diberi dalil ya. Ya. Apakah harus diadakan studi analisis penelitian untuk ya, membuktikan bahwasanya minyak wangi adalah harum? Ya, ini adalah hal yang diterima. Jadi diterimanya, kenapa dia harus diterima? Karena ditetapkan oleh panca indera manusia sudah mengenalnya. Itu adalah hal yang dimaklumi. Ya, ilmu itu diantara bentuk ilmu ad-daruri. Ya. Dua adalah apa? Dua adalah setengah dari empat. Benar atau tidak? Ya, benar. Dan ini tidak perlu apa? Dikasih nazar. Ya. Orang sudah paham, dua setengah dari empat. Baik, tapi coba kalau dia katakan, ya, 30 kali 25 berapa? Hah? Ini perlu dipikir atau tidak? Ya, perlu dikali-kali ya kan? Ya, siapa tahu ada yang hasilnya 60, nah itu tidak tepat. Ya, jelas? Kalau dia katakan, oh hasilnya 60, tidak tepat. Ya, mana 30 kali 25, 60? Ya, dia kali-kali dia lakukan analisa, dapat kesimpulannya. Kesimpulannya berapa? 30 kali 25? 750. Baik. Jelas ya? Jadi ini dengan melalui nazar. Ya, dengan melalui nazar. Itu yang dimaksud melalui nazar. Ya. Jadi pertama, ilmu daruri ini melewati dia ilmu wati yang semua orang memahaminya dengan panca indera dia bisa tangkap. Atau bitawatur. Atau dia adalah suatu hal yang mutawatir. Mutawatir, dikabarkan oleh jumlah manusia yang banyak. Jumlah manusia yang banyak ini tidak mungkin apa? Tidak mungkin bersepakat mereka berdusta. Ya, seperti hadis-hadis yang mutawatir misalnya Rasulullah SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari apa? Api neraka. Ini hadis diriwayatkan, ya, sebagiannya menyebut hampir 200 orang sahabat. Ya, tapi Ibnu Hajar sendiri beliau kumpulkan jalan-jalannya, kata beliau, beliau hanya mencapai 102 atau sekitar itu. Nah, ini 100 orang sahabatlah yang meriwayatkan. Kira-kira meragukan dari 100 orang sahabat ini, ada kemungkinan mereka semuanya bersepakat berdusta? Ya, jawabannya itu tidak meragukan. Jelas ya? Tidak meragukan. Karena itulah dikatakan dengan tawatur itu diterima. Ilmu daruri apa? Diterima. Baik, ini al-ilmu daruri. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa amma ilmu muktasab. Adapun ilmu yang muktasab. Ini yang disebut dengan ilmu apa? An-nadari. Sebab dia ilmu, ya, kata beliau, fahuwa al-mawqufu ala an-nadar wal istidlal. Dialah ilmu yang bertumpu didapatkan di atas, ya, tumpuhan nazar dan istidlal. Dia melihat dan mencari pendalilan. Melihat dan mencari pendalilan. Ya, baik. Maka ini perbedaannya. Cuma di sini ada kalimat, ya, penulis membahasakan dengan kata al-ilmu al-muktasab. Ya, al-ilmu al-muktasab. Kata al-muktasab ini biasanya penggunaan kata di kalangan orang-orang Asy'ariyah. Penggunaan kata di kalangan siapa? Hah? Orang-orang Asy'ariyah. Biasanya mereka yang membahasakan, ya, apa, sesuatu itu dengan ilmu apa? Dengan kata al-muktasab. Maka membahasakannya dengan bahasa an-nadari, al-ilmu an-nadari itu lebih tepat. Ya, dan ini dipegang oleh kebanyakan para ulama. Nah, karena orang-orang Asy'ariyah mereka ada penyimpangan di dalam masalah apa? Di dalam masalah al-qasim. Ya. Berkaitan dengan pembahasan takdir. Berkaitan dengan pembahasan apa? Takdir. Dan itu pun di kalangan mereka ada 13 pendapat tentang al-qasim. Ya. Perhatikan ya, ini saja yang kita garis bawahi. Ini afdalnya diganti dengan kata apa? An-nabar. Jelas? Dan kebanyakan ulama memang mengatakan, menyebutnya dengan ilmu apa? Nadari. Al-ilmu nadari. Baik. Selesai sudah kita membahas pembagian ilmu menjadi dua. Jadi ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu daruri dan ada ilmu apa? Ilmu nadari. Ada ilmu daruri dan ada ilmu nadari. Apa faedahnya dibagi menjadi dua? Hah? Ya. Ini diketahui ya, dan nanti akan ada pembahasan nanti di dalam masalah ta'arudul adillah. Kalau dalil itu bertentangan. Jelas ya? Kalau dalil itu bertentangan. Ya. Nah, demikian pula ya, akan apa? Ada penting digunakan kalau seorang melihat ya, illah dari sebuah hukum, illahnya apa? Ya. Jelas ya? Karena di dalam menentukannya, di dalam seseorang melakukan as-sabr wa taqsir, di pembahasan illah, dia harus melihat bagaimana dan harus menilai yang mana yang disebut illah, yang mana yang bukan, yang mana yang pantas, yang mana yang bukan. Maka ini diperlukan. Seorang kalau dia memiliki ya pembagian ini dan mengetahui pembagian ini, maka akan membantunya. Selesai sudah ya tentang definisi ilmu dan definisi jahil. Ya, karena beliau bagi ilmu menjadi dua, ilmu daruri dan ilmu nadari. Dan di dalam pembagian ini beliau menggunakan tiga istilah, istilah nadar, istidlal dan dalil. Maka beliau terangkan tiga definisi untuk istilah ini. Setelah itu beliau berpindah kepada definisi yang lain tentang abban. Ya, kata beliau, rahimahullahu taala, wabannu tajwizu amraini ahaduhuma adhar min al-akhar. Ya. Abban, abban itu adalah dia membolehkan perkara. Abban adalah dia membolehkan perkara. Ya. Membolehkan dua perkara. Ya, kalau membolehkan dua perkara, ada dua perkara, A dan B. Dihadapkan antara dua ini. Dia pilih salah satu dari keduanya. Itu namanya dia tarjih, dia lebih menguatkan, dia lebih merajihkan. Kalau itu kalau saya bahasakan dengan bahasa bebas, abdan tajwizu amra ini, dia lebih menguatkan salah satu dari dua perkara, di mana ahaduhuma abhar minal akhar. ya, di mana salah satu dari keduanya itu lebih tampak kuatnya, ya, daripada yang lainnya. Lebih tampak kuatnya daripada apa? Yang lainnya. Nah, ini ubah di sini. Ya, jelas ya. Ini ubah. Dan penulis di sini membahasakan dengan tajwid. Kita paham maknanya ya, walaupun sebagian ada yang mengatakan bahwa abdolnya diganti kata tajwid, yaitu apa namanya, kritikan dari sisi apa, lafaz saja. Yang jelas maknanya kita sudah paham bahwa yang beliau inginkan bahwa antara dua perkara ketika diketahui yang mana lebih kuat dari keduanya, maka itu disebut apa? Disebut ban. Itu yang beliau maksud dengan ban. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, wasyakku tajwidu amrayni la maziyata li ahadihima ala al-akhar. Ya, dan syak itu adalah dia membolehkan dua perkara. Ya, syak dia membolehkan dua perkara, la maziyata li ahadihima ala al-akhar. Di mana tidak ada keutamaan untuk salah satu dari keduanya di atas yang lainnya. Ya. Jadi itu syak ada dua misalnya. Ada dua. Dia tidak bisa menguatkan yang mana dari dua ini yang apa? Yang benar. Jelas ya? Sekarang dia sholat. Dia sholat. Ya, dia lupa antara tiga dan empat. Antara tiga dan apa? Empat. Tapi dugaan besarnya bahwa dia sudah berapa? Sudah empat rakaat. Ya. Dugaannya dia empat rakaat, dugaan besarnya disebut apa? Disebut pon. Baik. Sekarang dia sholat antara tiga dan empat. Dia tidak bisa menentukan. Dia tiga atau empat. Ini disebut apa? Disebut dia syak. Disebut dia syak. Jelas ya? Disebut dia syak. Nah. Iya. Jadi, di sini kalau dihadapkan pada dua kemungkinan, kalau kemungkinannya lebih kuat, ada yang dia kuatkan, maka itu disebut apa? Apaan? Kalau dia seimbang disebut apa? Syak. Kalau dia tidak lebih kuat itu disebut apa? Disebut wahm. Ya, ini istilah yang lain kan dari tulis di sini oleh penulis, tapi saya tambahkan. Disebut dengan apa? Disebut dengan wahm. Disebut dengan wahm. Jelas ya? Dan wahm itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada wahm dia menyangka, ya. Bentuk dari sangkaan memang bukan ragu, tapi dia menyangka. Tapi sangkaannya mungkin di atas hal yang kuat dan mungkin di atas hal yang tidak kuat. Kan begitu? Namanya sangkaan, mungkin di atas hal yang kuat dan mungkin di atas hal yang apa? Tidak kuat. Kalau dia di atas hal yang kuat, itu dikatakan ghalabatul-dhan. Ya, dikatakan apa? Ghalabatul-dhan, dugaan besarnya. Dugaan besarnya. Baik. Jelas ya? Maka ini yang disebut dengan apa? Abdan. Ya. Sekarang kalau dibanding dengan jahan, ya, yang mana yang lebih tinggi kedudukannya? Abdan atau jahan? Ya, abdan tentunya lebih tinggi ya. Dengan syak, yang mana yang lebih tinggi antara jahan dan syak? Ya, syak lebih tinggi. Antara waham dan jahan? Hah? Ya, tentunya waham lebih tinggi. Masih ada bentuk dari apa? Pengetahuannya walaupun marju, ya. Walaupun tidak kuat. Beda dengan jahil. Jahil sama sekali apa? Sama sekali dia tidak tahu. Sama sekali dia tidak tahu. Kalau begitu kesimpulannya, ya. Kalau begitu kesimpulannya, akad ini bisa menangkap ilmu itu dibangun di atas 8 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan ilmu. Yang pertama. Yang kedua adalah ghalabatul dhan, dugaan besar. Ya. Yang ketiga adalah dhan. Ya, dhan di bawahnya ya. Yang keempat adalah apa? Syak. Yang kelima adalah apa? Waham. Yang keenam adalah jahlul basir, al-jahal al-basir. Ya, jahil yang ringan. Yang ketujuh adalah apa? Al-jahlul murakkab. Jahal apa? Jahal murakkab. Ya. Nah. Ya, jahal murakkab ini apa diterjemahkan bahasa Indonesia? Hah? Jahal pangkat dua. Ya. Baik, jahal kuadrat pangkat dua. Ya. Kemudian yang kedelapan Dan ini yang paling rendahnya, itu keyakinan yang rusak. Ya, dari keyakinan yang apa? Yang rusak. Ya. Ini 8 tingkatan yang bisa ditangkap oleh akal. Jelas ya? Ini namanya madarikul uqul. Madarik al-uqul. Jadi ini yang disebut di sini oleh penulis pendahuluan-pendahuluan. Ya. Untuk menguraikan tentang mana apa? Mana istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu usul fikih. Ya. Baik. Setelah itu masih di dalam pendahuluan, beliau tutup di akhir pendahuluan ini dengan memberikan definisi tentang apa? Ilmu usul fikih. Ya. Ini definisi ilmu usul fikih sudah pernah dibahas atau belum? Hah? Ya, ilmu usul fikihnya, kalimat usul fikih secara bersambung. Sudah dibahas atau belum? Belum. Yang sudah dibahas yang mana? Ya. Kalimat usul fikih dengan dia apa? Dipecah 2 kalimat. Kalimat usul dan kalimat apa? Fikih. Itu sudah dibahas. Sekarang penulis setelah menguraikan definisi-definisi panjang, beliau balik lagi untuk menerangkan usul fikih secara apa? Secara bersambung. Ya. Beliau uraikan usul fikih secara bersambung. Baik. Kata beliau, wa usulul fikhi, dan usul fikih itu turukuhu ala sabili ijmal. Ya. Adalah jalan-jalan. Turukuhu ala sabili ijmal. Adalah jalan-jalan seseorang itu mengenal fikih. Hanya di situ kembali ke mana? Ke fikih ya. Jalan-jalan dia mengenal fikih ala sabili ijmal. Ya. Ada sabil al-ijmal dengan bentuk global. Wa kayfiyatul istidlal biha, dan bagaimana cara dia berdalil dengannya. Dan bagaimana dia cara berdalil dengannya. Jelas ya? Jadi secara global usul fikih itu pembahasannya apa? Ya. Pembahasannya apa? Dia mengenal ya. Cara apa namanya? Mengambil fikih itu secara global, dia tahu caranya, cara global, dalil-dalil globalnya, jelas ya. Kemudian yang kedua, dia mengerti bagaimana cara berdalilkan. Ya. Kalau dia mengerti cara pendalilan, ya, maka di sini tentunya dia harus mengerti bagaimana berdalilkan, dan dia harus mengerti siapa yang berhak berdalil dan siapa yang tidak berhak berdalil. Jelas ya. Kalau saya simpulkan dari definisi, berarti pada usul fikih ini ada 3 rukun yang sangat penting di dalam definisi penulis ya. 3 rukun di dalam definisi siapa? Penulis. Ya, kalau pembahasan usul fikih. Rukun yang pertama adalah dia mengenal al-adillah al-ijmaliyah. Dia mengenal dalil-dalil global. Ya. Dalil-dalil global. Ya. Nah, kaidah-kaidah kulliyah. Nah, ini akan dibahas nanti oleh penulis, beliau akan terangkan ya. Bagaimana usul fikih itu? Ya. Apa dalil yang dipakai dari Al-Qur'an, hadis, kemudian ijma', ya, qiyas. Kemudian di dalam usul fikih tersebut ya diterangkan mana dalil yang umum, mana dalil yang khusus, mana dalil yang mutlak, mana dalil yang muqayyad. Ya, ini pendalilan-pendalilan apa? Semuanya pendalilan global. Iya. Pendalilan global. Iya. Yang di dalam usul fikih ini terdapat kaidah-kaidah yang mereka dengannya bisa memetik hukum dengannya. Ya, karena itu rukun yang kedua dari mempelajari usul fikih adalah dia mengerti bagaimana cara berdalilkan. Ya. Dia mengerti cara berdalilkan. Kalau ada dalil memerintah dan ada dalil melarang. Bagaimana dia menyikapinya? Dia pandai untuk menggunakan setiap dalil. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Bagaimana dia mengkompromikannya? Dia pandai melakukan hal ini. Nah, ini pembahasan apa? Pembahasan usul fikih. Pembahasan usul fikih. Iya. Kemudian rukun yang ketiga dari pembahasan usul fikih adalah keadaan mufti dan mustafti. Dia mengenal keadaan orang yang memberi fatwa dan orang yang harusnya meminta fatwa. Ya. Kalau dia kenal bagaimana cara berdalil, maka dia tahu siapa yang berhak berijtihad memberi fatwa, dan siapa yang tidak berhak berijtihad. Ya, orang yang tidak berhak berijtihad, maka kewajibannya dia bertanya. Dia berhak, kewajibannya adalah apa? Dia bertanya pada perkara-perkara yang dia iskal di dalamnya. Dia iskal di dalamnya. Maka ini secara global, ya, pembahasan ilmu usul fikih. Karena itu, orang-orang yang dikatakan usuli, ya, dia ahli dalam usul fikih, ya, pekerjaannya adalah bagaimana dia mengetahui dalil-dalil global, ya, dan dia pandai menggunakan dalil tersebut. Pandai menggunakan dalil tersebut. Ya. Baik, inilah orang yang disebut apa? Sebagai apa? Sebagai usuli. Orang yang memiliki ilmu usul fikih. Baik. Jadi kita tadi ya pembagian ilmu usul fikih dia dibangun di atas berapa? Dibangun di atas 3 rukun. Ya, dan sebagian ada yang menyebut ya bahwa dia dibangun di atas 4 rukun. Kalau ingin lebih apa detailnya. Ini gambarnya, diperhatikan. Besar. Ya. Arkan masail usul fiqh wa mabahithihi. Ini kalau kita ingin apa namanya melihat seluruh pembahasan usul fiqh itu apa? Orang tergambar kalau dia belajar usul fikih itu apa yang dia pelajari. Ini kaidah umum ya dalam mempelajari seluruh ilmu. Dia yang belajar ilmu apa saja dia harus tahu ilmu itu yang mau dia pelajari itu apa di dalamnya. Ya. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu nuqsar kattarah al-jahilun. Kata Ali bin Abi Thalib, dinukil dari beliau ya. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu sebenarnya cuma satu titik. Tapi satu titik ini diperbanyak oleh orang-orang jahil. Ya. Karena itu poin kalau seorang belajar dia fokus tahu isi akan dia pelajari itu apa. Ya. Pokok pembahasan ilmu usul fikih ada 4. Yang pertama dia ingin mengenal hukum. Ya. Dia mengenal seputar apa? Hukum. Yang kedua dia ingin mengenal tentang dalil-dalil. Yang kedua. Kemudian yang ketiga dia ingin mengenal bagaimana cara istimbab. Baik, yang ketiga dia ingin mengenal turuq al-istinbat wa qawaidul istidlal. Bagaimana jalan dia beristinbat dan kaidah-kaidah berdalilkan. Kaidah-kaidah apa? Pendalilan. Kemudian yang keempat adalah tentang al-mufti wal mustafti. Diperiksa dulu di atas hal-hal yang tidak perlu dipakai dimatikan. Yang keempat tentang al-mufti wal mustafti. Ya. Tentang mufti, ya, orang yang memberi fatwa dan orang yang meminta fatwa. Ini ada di sini dibahas nanti ya, pembahasan tentang ijtihad, siapa yang berhak berijtihad, bagaimana ketentuan seorang mujtahid dan seterusnya. Jelas ya, ini secara global 4 pembahasan. Ya, kalau kita rinci pembahasan 4 ini, hukum, apa yang perlu diketahui dalam hukum? Ada 4 hal. Yang pertama, hukum itu sendiri. Dia kenal pada setiap perkara syariat, dia tahu hukumnya apa. Ini wajib, al-wujub, atau an-nadab, atau al-ibaha, atau al-karaha, atau apa? Al-hadar. Ya, kemudian dia mengenal siapakah sebenarnya pemilik hukum itu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah wahyukan kepada siapa? Rasulnya. Ya, kemudian dia ketahui tentang al-mahkum alaihi. Ya, mukallaf yang apa? diberikan hukum. Karena itu di pembahasan usul fikih, kalau di pembahasan al-hakim tadi, ini dibahas tentang apa namanya, ya bagaimana kedudukan ya Al-Quran dan seterusnya ya. Ya siapa, hukum itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di pembahasan yang ketiga, al-mahkum alaihi, al-mukallaf, dibahas tentang siapa yang mukallaf itu, orang yang dijatuhkan padanya hukum. Ya. Kemudian dibahas tentang al-mahkum fihi, hal yang diterangkan hukumnya kepada si mukallaf ini apa? Nah, ini empat pembahasan seputar apa? Seputar hukum. Ya. Kemudian yang kedua pembahasan, rukun pembahasan dalam usul fikih adalah pembahasan tentang adillah, tentang dalil-dalil. Dan dalil-dalil yang dipakai berdalilkan dalam ilmu usul fikih itu ada dua macam. Ada dalil muttafaq alaihi, dalil yang disepakati. Ya. Ini pada Al-Quran, pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada ijma' disepakati. Ya. Jelas ya? Ada sebagian yang menyebut kias disepakati, cuman yang benar ada silam pendapat. Ya. Bentuk dalil yang kedua ada dalil yang mukhtalaf fihi, dalil yang diperselisihkan. Itulah kias ucapan sahabat. Ya, demikian pula al-istishhab, demikian pula masalihul mursalah. Ya. Dan yang semisal dengannya. Ini dikatakan dalil-dalil yang apa? Diperselisihkan. Baik, ini yang kedua ya dari pembahasan usul fikih. Pembahasan yang ketiga, cara mengambil istimbal. Dan ini ada dua pembahasan. Karena ini terkait dengan kaidah-kaidah. Bagaimana dia mengambil istimbat hukum dan bagaimana dia berdalilkan. Ya, di sini ada dua. Yang pertama dia membahas tentang ahkam kulliyah lugawiyah. Ada hukum-hukum lugawiyah, cara bahasa. Ya. Dari hukum bahasa ini orang sudah paham. Kalau bahasanya seperti ini, konteks kalimatnya seperti ini, maka dia akan memberikan hukum begini. Hukum begini. Ya, karena itu dibahas ya pembahasan tentang apa? Tentang aqsamul kalam, pembagian kalam. Ya, dibahas tentang apa? Dibahas tentang perintah dan larangan. Ya. Perintah dan larangan, dibahas tentang yang umum yang khusus, yang mujmal mubayyan, yang zahir muawwal. Ya. Ini semuanya pembahasan untuk mendetailkan cara-cara apa? Istimbat dan cara-cara berdalilkan. Kemudian pembahasan yang lainnya maqasid syariah al-amma wa qawaiduha al-kulliyah, tentang maqasid syariat. Ini termasuk fikih yang paling penting juga di dalam pembahasan seorang itu berdalil. Dia mengerti maqasid syariat, maksud-maksud pensyariatan. Iya. Jelas ya? Seperti saya beri contoh kemarin ya, tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah ditanya. Ya, beliau ditanya tentang orang apa? Orang yang sholat di belakang satu kaum, yang kaum ini madhab mereka harus menjaharkan apa? Menjaharkan basmalah. Ya, dan yang benarnya basmalah tidak dijaharkan. Ya, dia kenal hukum. Hukumnya adalah apa? Basmalah tidak dijaharkan. Ya, tapi di kondisi ini, kaidah di dalam maqasid syariah, dia harus apa? Beliau memfatwakan bahwa dia menjaharkan basmalahnya. Ya. Beliau mengambil kaidah dari apa? Maqasid syariah. Sebab syariat ini, ya, itu datang untuk menjaga kemaslahatan bersatunya manusia, jangan sampai menimbulkan apa? Keributan di tengah mereka. Ini maqasid umum di dalam syariat. Ya, dan ini penting sekali. Ya, termasuk hal yang sangat penting. Jelas ya? Ya, karena pentingnya hal ini, Imam Syafi'i rahimahullah menulis kitabnya Al-Muwafaqat. Menulis kitabnya Al-Muwafaqat. Ya, dan guru kami Syekh Abdullah Al-Budayyan ketika mengajarkan buku itu, ya, beliau berkata di awal-awal pelajaran, ya, bahwa ini buku sengaja saya ajarkan. Karena banyak sekarang orang-orang lulusan universitas, sudah doktor. Ya. Tahu tentang hukum-hukum tapi tidak mengerti tentang maqasid syariat. Sehingga keliru di dalam menempatkan hukum-hukum. Keliru dalam menempatkan apa? Hukum-hukum. Karena itu berulang kali saya terangkan bahwa seorang mempelajari ilmu syariat itu tidak cukup dia menghafal saja. Ya. Atau hanya dia pelajari saja dan tidak mengerti maksud-maksud dari pensyariatan tersebut. Ya. Karena itu dari sini juga tampak bagaimana sisi pentingnya seseorang itu berguru kepada ahlul ilmu. Ya. Duduk dengan para apa ulama sehingga mereka bisa kita lihat dari mereka bagaimana ulama ini mendudukkan perkara itu pada tempatnya masing-masing, ya, dan bagaimana mereka menghubungkan hukum-hukum syariat itu ditempatkan pada tempatnya sesuai dengan maqasid syariat. Ya. Ini dari ilmu yang ada di para ulama, tidak ada tertulis di buku-buku, tidak tercatat di buku-buku. Dia adalah ilmu yang harus sama kita lihat dan kita mendidik diri kita bagaimana mereka, ya, apa namanya, menyikapi dan mendudukkan dalil-dalil, ya, berbicara tentang hukum ketika terjadi kejadian begini. Ya, akan terlihat bagaimana mereka mengobati kejadian itu, apa yang mereka bicarakan, ya, apa yang mereka fatwakan, itu kelihatan. Sebab ini semuanya terkait. Ya. Beda dengan orang yang baru belajar. Ya. Dia kadang di kepalanya hanya terarah kepada apa? Kepada dalil saja. Ya. Padahal di dalam satu kejadian, anggaplah misalnya seorang dalam satu kejadian, dia harus melihat kepada 10 sisi. 10 sisi dia harus melihat. Ya. Karena sebagian penuntut ilmu, ya, dia hanya menghafal dalil, itu cuma satu sisi. Dia tidak melihat 9 sisi yang lainnya. Berbeda dengan seorang alim. Ya, di dalam menyikapi keadaan, di dalam menjatuhkan hukum, dia melihat kepada seluruh sisi, keluar kesimpulan. Ya. Baru mereka tetapkan hukumnya. Itu pun di dalam banyak, ya, kejadian, di dalam sejumlah perkara. Ya, kadang guru kami Syekh Shalal Fauzan ditanya di pelajaran. Ya. Dan beliau berkata ini termasuk masalah yang tidak cukup fatwa dari satu orang. Harus fatwa dari beberapa orang. Ya. Perhatikan ya bagaimana, ya, mereka di dalam pemahaman fikih agama mereka. Ya. Di dalam fikih agama mereka. Dan ini semuanya seseorang akan tampak, ya, dan bisa berbicara seperti itu kalau dia mengerti ilmu usul fikih. Sebab ini adalah pembahasan-pembahasannya dan hendaknya dia mengetahuinya. Baik, secara global ini, ya, pembahasan yang akan diuraikan, ya, di dalam pembahasan apa? Ilmu usul fikih. Baik. Jadi selesai sudah di sini. Kita menguraikan tentang ta'rifat, definisi-definisi. Jadi itu tadi definisi ilmu usul fikih. Ya, ilmu usul fikih kadang dari ilmu usul fikih itu juga ada yang disebut dengan nama al-qawaid al-usuliyah. Kaidah-kaidah apa? Al-usuliyah. Kaidah-kaidah usuliyah. Seperti al-amr yufidul wujub. Ya. Al-amr, al-aslu fil amr yufidu apa? Al-wujub. Illa idha dallat dalil, ya, ala gairihi. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan selain dari mana wajib. Selain dari mana wajib. Ini kaidah namanya kaidah apa? Kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih. Ya, mungkin dari sini muncul satu pertanyaan. Ya. Kita kemarin belum mempelajari kaidah apa? Kaidah fikih. Dan ini disebut tadi kaidah usul fikih. Apa perbedaan antara kaidah fikih dan kaidah usul fikih? Ya. Ini saya bilangkan supaya kita lebih tajam memahami apa makna usul fikih itu. Jelas ya? Ya, kalau kaidah fikih contohnya apa? Kaidah fikih contohnya apa? Ya. Contohnya al-aslu fil asyai apa? Baik, saya beri contoh. Contoh misalnya, ya, al-umur bima qasidiha, perkara itu sesuai dengan maksudnya. Diambil dari hadits innamal amalu, ya, bin niyan. Jelas ya? Kalau dikatakan misalnya salat itu wajib, ya, maka dia pembahasannya di mana? Di salat itu saja. Ya, di salat itu saja. Tapi kalau kaidah usuliyah, itu kaidah fikih, ya, kaidah fikih dia mengumpulkan satu kaidah terdapat di dalamnya cabang-cabang fikih. Terdapat di dalamnya cabang-cabang fikih. Tapi kalau kaidah usul fikih, ya, dia adalah kaidah umum pada segala apa? Segala keadaan. Karena itu saya bedakan antara kaidah usul fikih dan kaidah fikih dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, kalau kaidah usul fikih itu kaidahnya sifatnya kulliyah, mencakup seluruh juz'iyat. Ya, dia adalah kaidah keseluruhan mencakup segala cabang. Ya. Berbeda dengan kaidah fikih. Kaidah fikih itu sifatnya apa? Sifatnya aglabiyah. Sifatnya aglabiyah, kebanyakan. Sifatnya kebanyakan. Ini perbedaan yang pertama. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua, ya, kalau kaidah usul fikih, dia itu adalah dalil-dalil untuk fikih, kan begitu. Kaidah usul fikih dia adalah dalil-dalil untuk apa? Untuk mengeluarkan fikih. Ya. Sedangkan kaidah fikih itu adalah pembahasan-pembahasan fikih yang dibuat dalam satu kaidah dan seluruh pembahasan itu ikut di bawahnya. Seluruh pembahasan itu ikut di bawahnya. Nah, ini dua perbedaan besar ya, secara global antara kaidah usul fikih dan kaidah apa? Kaidah fikih. Ya. Baik, selesai ya. Sekarang kita memasuki bagian yang ketiga dari buku ini. Bagian yang ketiga apa? Apa ini? Abwab Usulul Fiqh. Ya, penulis akan menjelaskan bab-bab usul fikih itu. Ya, jelas ya? Baik. Nah, ini sekarang buat usul fiqh. Ini apa? Untuk schedule pembahasan yang akan dibahas oleh penulis di sini. Bisa dilihat? Hah? Baik, saya besarkan sedikit. Perhatikan ya, ini abwab usul fiqh, ini bagian yang berapa? Hah? Bagian yang ketiga yang kita bahas. Di dalam abwab usul fiqh ini, penulis akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama, aqsamul kalam. Tentang aqsamul kalam. Jadi sebelum beliau masuk menguraikan aqsamul kalam, beliau akan singgung dulu abwab usul fiqh itu adalah apa. Ya. Jelas ya, kita baca dulu ya, uraian penulis selanjutnya. Baik, baru kita kembali ke schedule ini. Kata beliau, rahimahullah, wa abwabu usulil fiqh, ya. Wa abwabu usulil fiqh, dan bab-bab usul fikih ini seperti fikris ya, seperti indeks di dalam buku. Ya, apa yang beliau terangkan di sini, ini seperti beliau menjelaskan apa? Hah? Seperti menjelaskan indeks di dalam buku ini. Ya, baik. Jadi kata beliau, ya. Nah, kata beliau wa abwabu usulil fiqh. Apa itu? Pembahasan-pembahasan usul fiqh yang akan kita bahas. Yang pertama aqsamul kalam. Kata beliau. Yang kedua wal amru wan nahyu. Perintah dan larangan. Yang ketiga wal am wal khas. Tentang am dan khas. Am dan khusus. Wal mujmal wal mubayyan. Dan tentang al mujmal dan mubayyan. Ini semua akan datang ya definisinya. Kemudian wal zahir wal muawwal. Ini sepasang ya, al zahir dan al muawwal. Kemudian wal af'al berkaitan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian wan nasikh wal mansukh. Tentang masalah nasikh dan mansukh. Wat ta'arud. Ya, ini akan diterangkan ya tentang ta'arud al adillah. Bagaimana kalau dalil itu apa namanya? Terdapat ta'arud di dalamnya. Nah, kemudian wal ijma, dan akan diterangkan juga tentang ijma. Wal akhbar, diterangkan tentang khabar. Ya. Pembagian-pembagiannya. Wal qiyas, akan diterangkan juga tentang qiyas. Wal khabar wal ibahah, juga akan diterangkan tentang khabar dan ibahah. Kemudian tertibul adillah. Ini pembahasan tertib dalil-dalil. Ya, biasanya di pembahasan tertib adillah ini pertama dirinci dulu dalil-dalil yang dipakai. Setelah itu dilihat ya bagaimana mentertib dalil kalau ada pertentangan. Ya, kemudian wasifat wasifatul mufti wal mustafti, dan ciri seorang mufti serta ciri orang yang meminta fatwa. Jadi kalau dia ingin bertanya itu juga ada sifatnya. Ya. Wa ahkamul mujtahidin, dan beliau akan menyebutkan hukum-hukum seputar siapa? Ahli ijtihad. Ya. Ini kalau dibuat gambarannya seperti ini gambarannya. Nah, pembahasan yang beliau akan bahas, bahwa pembahasan usul fikih itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang pembagian al-kalam, yang kedua amar wa nahyu, ya, perhatikan ya. Jadi al-am wal khas, takhsis, mujub wal mubayyan, zahir dan muawwal, al-afal, nasakh dan mansukh, at-ta'arud baina dalalatil alfaz, wal ijma', qaulus sahabi, akan datang nanti disebut juga qaulus sahabi. Di tihrisnya beliau sudah sebut ya di ucapan tadi. Tapi qaulus sahabi beliau akan terangkan juga. Wal akhbar wal qiyas, al-hadar wal ibahah, al-istishhab. Al-istishhab juga beliau sudah terangkan tadi di urayan, tapi dia akan datang pembahasannya juga. Wartabtibul adillah wal mufti wal mustafti wal ijtihad. Wal ijtihad. Ini pembahasannya. Dan setiap pembahasan kita akan bawakan pembagiannya. Di pembahasan aqsamul kalam, ya, ada tiga pembahasan global yang akan dibahas di dalamnya. Ya. Pertama, aqsamul kalam itu, ya, dilihat min haitsu aqallu ma yatarakkabu minhu, dilihat kepada sisi paling sedikitnya, ya, sebuah pembicaraan itu bergabung di dalamnya satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, itu akan diterangkan oleh penulis. Kemudian beliau akan menerangkan dari sisi dalalahnya, ya, kemana dalalah, apa yang ditunjukkan oleh pembicaraan itu, apa yang ditunjukkan oleh pembicaraan tersebut, ya. Apakah dia sifatnya perintah atau larangan? Apakah dia sifatnya berita atau pertanyaan? Ya, ini akan dijelaskan. Kemudian akan diterangkan dari sisi penggunaannya. Ya, dari sisi penggunaannya. Ya, apakah di sisi penggunaan ini nanti akan disebutkan ya, akan dibahas. Ya, pembahasan tentang ya apa hakikat dan al-majaz. Jelas ya? Baik. Nah, kalau schedule lainnya kayak gini. Ini khusus untuk pembahasan kita tentang apa? Aqsamul kalam. Pembagian al-kalam. Baik. Ini isi pembahasan penulis tentang pembagian apa? Al-kalam, aqsamul kalam. Kita akan baca. Kata beliau rahimahullah, fa amma aqsamul kalam. Di sini pakai beliau memakai kalimat apa? Fa di depan. Fa di sini dalam istilah bahasa Arab disebut dengan nama apa? Fa tafsiliyah. Jadi beliau globalkan dulu. Apa yang akan dia bahas? Yang pertama, yang akan dia bahas aqsamul kalam. Yang kedua, al-amr wa nahyu dan seterusnya. Setelah dia sebutkan global, maka beliau masuk merinci. Ya, biasanya kalau dari global masuk rinci ingin berpindah itu dihubungkan dengan kata fa. Ya, dan fa ini disebut dengan nama fa apa? Fa tafsiliyah. Jadi rinciannya mulai fa amma aqsamul kalam. Adapun pembagian kalam, ya. Sekarang beliau akan membagi kalam itu dari beberapa pembagian. Secara global beliau akan membagi kalam dari tiga pembagian. Dari tiga sisi pembagian. Sisi yang pertama beliau akan bagi al-kalam itu dari sisi tarkib. Dari sisi apa? Ya. Berapa jumlah kata yang terdapat di dalam pembicaraan itu. Dari sisi tarkibnya. Nah, berapa jumlah pembicaraan yang terdapat, berapa jumlah kata yang terdapat di pembicaraan tersebut. Ya. Kata beliau, fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam isman. Au ismun wa fi'lun, au fi'lun wa harfun, au ismun wa harfun. Ya. Beliau membagi menjadi berapa? Hah? Menjadi empat di pembicaraan di sini. Ya, yang di depan. Nah. Baik, tapi di dalam rinciannya nanti, ya, di dalam rincian pembahasannya, ya. Itu kadang lebih. Ada dua nama, isman. Ya, isman. Ya. Jelasnya? Dan bisa juga dia isim dan fi'il. Ismani misalnya Muhammadun apa? Qa'imun. Muhammad berdiri. Itu dua apa? Dua nama. Ya. Baik. Ini ucapan penulisnya. Kata beliau isman. Au ismun wa fi'lun. Ya. Atau dia adalah isim dan apa? Fi'il. Ya. Seperti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ja'a al-haqqu. Ja'a kalimat haq adalah apa? Ja'a fi'il haq adalah apa? Isim. Ya. Nah. Jelas ya? Baik. Kemudian ya. Kata beliau rahimahullah, wa fi'lun wa harfun. Demikian pula kadang terdiri dari fi'il dan huruf. Ya. Terdiri dari fi'il dan huruf. Nah, jadi disebutkan di dalamnya ada fi'ilnya dan ada apa namanya? Hurufnya. Ya. Yang pertama ismani, kemudian yang kedua ismun wa fi'il. Ya, kemudian yang ketiga apa? Hah? Fi'lun wa harfun. Kayaknya ada kesalahan di sini ya, dicetakan. Kok ada fi'lun wa harfun, dicetakan lain ismun wa harf. Ya, coba kita kembali ke matan dulu. Matan yang tumpukan di situ apa? Hah? Baik. Ismani ya, ismani atau ismun wa fi'lun atau fi'lun wa harfun. Kalau di cetakan yang saya pegang lagi di sini oleh Syekh Sa'ad Asy-Syibri, atau ismun wa harfun. Ismun wa fi'lun atau apa? Ismun wa harfun. Nah. Atau harfun wa fi'lun sama aja ya semua. Baik. Kalau gini kita terangkan. Yang pertama beliau katakan ismani terdiri dari dua isim. Contohnya seperti apa? Muhammad Qaim. Ya. Nah, kata penulis, au ismun wa fi'lun, atau dia adalah isim dan fi'il. Itu tadi contohnya ya. Ja'a al-haqqu, datang kebenaran. Dua. Ja'a adalah apa? Fi'il. Haq adalah apa? Isim. Atau zahaqa al-batil. Wa zahaqa al-batil. Zahaqa adalah fi'il dan batil adalah apa? Isim. Yang ketiga, wa fi'lun wa harfun. Wa fi'lun wa harfun. Nah, misalnya dia katakan darabahu. Ya, darabahu. Daraba adalah apa? Fi'il. Ha di situ adalah apa? Harf. Ha adalah harf. Nah, baik. Atau kata beliau ismun wa harfun, atau dia adalah isim dan harf. Ya, isim dan harf. Ya, jadi ada isimnya, ada harfnya. Ya, kalau dia katakan misalnya qalamuhu, ya, pena dia. Ya, qalam adalah isim, hu adalah apa? Domir, harf. Baik, domir. Jadi ini beliau mengukur sekarang tentang paling sedikitnya tersusun kalam itu. Jelasnya? Dan penulis tidak memberikan definisi kalam. Tapi dari pembagian kalam yang beliau terangkan, ini sebenarnya adalah hal yang aneh dari penulis. Kenapa? Sebab madhab beliau adalah madhab Asy'ariyah. Dan orang-orang Asy'ariyah madhabnya di pembahasan kalam, kalam itu adalah kalamun nafs. Pembicaraan dalam apa? Dalam diri. Karena itu tidak tersusun dari dua nama, dua isim, tidak pula tersusun dari isim dan fi'il. Jelas ya? Ya, karena itu saya kemarin sebutkan di awal pembahasan bahwa ada dari sebagian masyayikh yang mengatakan yang meragukan apa ini risalah dari Al-Juwayni, karena dia banyak menyelisih madhabnya sendiri di buku ini. Dan betul sudah pembagiannya sudah betul. Ya, tapi kan dia madhabnya apa? Asy'ari. Kalau madhab Asy'ari, mereka tidak membagi seperti ini. Tapi pembagiannya sudah apa? Sudah betul. Pembagiannya sudah betul. Baik, selesai sudah ya ucapan penulis di sini yang kita baca. Ya. Nah, kata beliau, fa'aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam ismun ismani au ismun wa fi'lun au fi'lun wa harfun au ismun wa harfun. Ini pembagian yang pertama. Pembagian dari sisi apa tadi? Hah? Dari bentuk tarkibnya. Sekarang beliau akan membagi dengan pembagian yang lain. Ya. Beliau akan membaginya dengan pembagian yang lain. Nah. Lagi ini sudah hampir habis waktunya. Untuk pembagian berikutnya dari pembagian Al-Kalam, insyaAllah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ya, kita siap-siap dulu untuk sholat maghrib.
Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.